президенті Махмуд Ахмадинеджад АҚШ президенті Барак Обаманы Иранның ішкі істеріне араласуда деп тағы да айыптады. Обама Иранның даулы президент сайлауына түскен оппозициялық үміткер Мир Хусейн Мусавиді мадақтап, ол Иранды әлемге ашуға қызығушылық танытқан ирандықтарды ынталандырды деп мәлімдеген болатын. Жұма күні Вашингтонда Германия канцлері Ангела Меркельмен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Обама билік орындары қолдап отырған зорлық-зомбылық барысында Ирандағы наразылық танытушылардың батырлығын атап өтті. Адам құқықтарын қорғаушы топтар Иран билігін шерулерге қатысқан жүздеген белсенді мен журналистерді, сондай-ақ профессорлар мен студенттерді қамауға алғаны үшін сынап отыр. Иранның жоғары лауазымды діни тұлғасы Аятолла Ахмад Хатами елдің сот жүйесін наразылық танытушылардың жетекшілерін аямауға шақырып, олардың кейбір тіпті өлім жазасына кесілуі керек деп мәлімдеді. Иранның жоғарғы саяси сот мекемесі даулы сайлаудағы барлық үміткерлерді елдің сайлау кеңсесімен толық ынтымақтасуға шақырды. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша рационалдық кеңесі барлық кандидаттардан сақшылар кеңесімен ынтымақтасып сайлаудағы заңбұзушылықтарға қатысты өз құжаттары мен дәлел айғақтарын тапсыруды сұраған. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің кеңесшісі қызметін атқаратын рационалдық кеңесін бұрынғы президент Акбар Хашеми Рафсанджани басқарады. АҚШ тергеушілері әнші Майкл Джексонның өліміне қылмыстың қатысы бар екендігіне дәлел таппады. Лос-Анджелес тергеушілерінің баспасөз хатшысы Крейг Харвидің атап көрсетуінше 50 жасар Джексонның өліміне не себеп болғандығына байланысты мамандардың соңғы қорытындысы медициналық сынақтар дайын болған кезде, яғни 4-6 аптадан кейін жарияланады. Әлемдегі поп-музыканың фанаттары бейсенбі күні қайтыс болған әнші Майкл Джексонның қазасына қайғырып аза тұтуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен оның анголалық әріптесі Хосе Эдуардо Душ Сантуш Ресей мен Ангола арасындағы ынтымақтастықты нығайту жоспарын жариялады. Екел өзара қарым-қатынастарын энергетика мен телекоммуникация саласында дамытпақшы. Медведев Ангола жетекшісімен жұма күні Луандада кездесіп, Африкаға 4 күндік сапарын аяқтады. НАТО мен Мәскеу ресми әскери байланыстарын қалпына келтірмек. Сенбі күні Грецияның Карфу аралында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен НАТО-ға мүше 28 елдің сыртқы істер министрлері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесті. Бұл тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО мен Мәскеу арасында өткізіліп отырған алғашқы жоғары деңгейлі кездесу. Екі жақ арасындағы әскери қарым-қатынастар әлгі қақтығыстан кейін шиеленісе түскен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Вашингтон Ауғанстандағы апиын егістерін жоюға бағытталған қауіпсіздік шараларының қаржыландырылуын біртіндеп тоқтатып, оның орнына ол қаржыны есірткіге тыйым салу әрекеттеріне жұмсамақшы. Вашингтонның бұл жаңа саясаты жөнінде ақштың Ауғанстандағы өкілі Ричард Холбрук 8-лік тобы сыртқы істер министрлерінің жиынында жариялады. Италияның Трест қаласында өткен бұл жиында Ауғанстан мәселесі талқыланған болатын. 8-лік тобына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Пәкістанның Талибанға қатысты бүлікшілермен күрес мадақтады. Италияның Трест қаласындағы жиында олар Пәкістанның экстремизм мен бүлікшілікке қарсы операцияларын қолдайтындықтарын айтты. Сегіздік тобына Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және ақш мүше боп табылады. Ауған ресмилерінің айтуынша, жұма күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Талибан бүлікшілерімен арада орын алған шайқаста 8 полиция қызметкері қаза тапқан. Провинция әкімінің баспасөз хатшысы Дауд Ахмадидің мәлімдеуінше, Лашкаргахтан 10 шақырым жердегі полиция бекетіне жасалған шабуылдан кейін бірнеше полиция қызметкері жоғалып кеткен. Сонымен қатар сенбі күні Лагман өлкесінде орын алған жарылыстан бір полиция қызметкері мен оның оққағары құрбан болған. Ауғанстанда тамыздың 20-сында президент сайлауы өтеді. Сайлау жақындаған сайын елде зорлық-зомбылық әрекеттері көбеюде. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибанды тамыз айындағы президент сайлауында дауыс беріп, шабуылдар ұйымдастырмауға шақырды. Сенбі күні баспасөз мәслихатында сөйлеген сөзінде Карзай Талибан жауынгерлерінің үйлеріне қайтып, сайлауда дауыс берулерін қалайтындығын айтты. Сайлаулар арқылы бейбітшілікті орнатып, мемлекетімізді дамытсақ болады, деді Карзай. Косово алдағы аптада халықаралық валюта қорының 186-шы мүшесі болуға дайын. Бұл туралы аталған қордың баспасөз хатшысы Алистер Томсон Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Косово ресмилері халықаралық валюта қорының шарттарымен келісіп, дүйсенбі күні Вашингтонда осы жөндегі құжатқа қол қоймақшы. Өткен жылдың ақпан айында Сербиядан тәуелсіздігін жариялаған Косованы 60 мемлекет мойындады, ал олардың арасында ақш пен Еуропа одағына мүше 22 ел бар. Алайда Сербия мен оның одақтары басқа ресей Косованың тәуелсіздігіне қарсылық танытуда соңғы жаңалықтармен таныстыңыз.